galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab talaada aha bisha may ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqoto baarlamaanka somaaliland
horta allaha weyne waa xikaa ayaa mahadleh waxaan aada u jeclay heesta ay qaado maandeeqe la yidhaahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawadii maayo qaybti iyo dahab wa ii qornad inaan sirkal kaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskaloo xukuma waxaanse aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardaydii soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka suudaan
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ee ugu horeyso kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadkan la waayo waa maxay midka kale ee suuragalka ah ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka waanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 700,000 oo reer suudaan ah ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha bishii hore u dhexeeya labada kooxood ee hubaysan ee ku dagaalamaya xukunka dalka ku yaala waqooyiga afrika tirada la cusbooneysiiyey oo ay talaadadii bixisa hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka badan 2,304,000 oo hay-addu ay sheegtay in ay ku barakaceen toddobaadkii hore i o m ayaa sheegtay in 900,000 oo suudaaniyiin ah oo dheeraada ay ka carareen dalkaasi tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii erga ka kala socota labada dhinac ay ku dagaalamaya suudaan ay ku kulmeen kulan ku leeyihiin maalintii 4aad magaalada jidda ee dalka sacuudiga wadahadallo ay maraykanka iyo sacuudigu garwadeen ka yihiin wadahadalladan ayaa ujeedkoodu yahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo 900,000 oo qof oo u baahan cunno iyo hoy iyo daryeel caafimaad kuwaasi oo dagaaladu ay saameeyeen boqortooyada sacuudiga ayaa horey u ballan qaaday inay siin doonto suudaan lacag dhan 900,000,000 oo doolarka maraykanka oo gargaar ah dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan uu hogaamiye jenaraal cabdilfataax al burhaani iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaamiye jenaraal maxamed xabdaan dagaalo ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii abriil ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistaan imraan khan ayaa la xiray talaadada maanta ah sida ay booliisku sheegeen wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda halkaasi oo ay ka bilaabanaysay dhageysiga mid ka mid ah kiisas dhowra oo lagu soo eedeeyey imraan khan muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee baakistaan ayaa muujinaya 19 ka tirsan ciidamada ammaanka oo sitay qalabka rabshadaha lagaga hortago oo khan ku sii ridaya gaari xisbiga khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xariggiisa dadka baakistaan waa markii aad badbaadin lahaydeen dalkiina ma heli doontaan fursad kale ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga twitter-ka ee xisbiga baakistaan taxriiq ee lagu magacaabo b t i qareenka xisbiga b t i cali bukhaari ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in jirdi lagu sameeyey khan xariga khan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka caadiga ee baakistaan ay la daalaa dhacayaan xaalad dhaqaale xumo tii ugu hooseysay oo 19 sano wadankaasi soo martay iyadoo sicir bararkaana uu yahay mid heerkiisu uu sareeyo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa u sheegay warfidiyanka in qaan ay xireen xafiiska la xisaabtanka qaranka ee loo soo gaabiyay NAP kadib markii uu ka baaqday inuu hor yimaado xafiiska inkastoo ay jireen ogeysiisyo hore loogu sii diray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ugu sarreeya Kongareska ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan talaadada aqalka cad iyadoo ay jirto caqabad ku aadan sare u qaadista xadka deynta ee dalkan Mareykanka. Afeenka aqalka jamhuuriga Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell ayaa waxay ku biiri doonaan hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries iyo hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyadoo kooxdu ay ka wada hadlayaan muddada kama dambaysta ah ee soo socota ee xadka deynta si loo hubiyo in dowladdu ay bixin karto qarashaadka ay horey u isticmaashay. Jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan qarash dhimis ka hor inta aysan ku heshiin inay kor u qaadaan xadka deynta halka Bidenna uu sheegay in Kongareska ay waajib ku tahay inuu bixiyo biilasha iyo in labadan arrimood si gaara loo wajaho. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa u sheegtay sharci dejiyayaasha isbuucii hore in awoodda qasnada ay ku bixiso dhammaanba biilasha dowladda ay socon karto ilaa iyo 1 bisha Juun, waxayna u sheegtay CNBC in isniintii inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya aragtiyada ay kala qabaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga, waxayna ka digtay in aan kor loo qaadin xadka deynta, taasina inay keeni karto musiibo dhaqaale oo dalkan ku habsata. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu u sheegay ka qaybgalayaasha bandhiga maalinta guusha ee sanadlaha ah talaadada maanta ah in dagaal dhab ah ay waddamada reer galbeedku ku soo qaadeen Ruushka. Qudbad kooban oo uu ka jeediyey fagaaraha cas ee magaalada Moscow ayuu Putin waxa uu ku sheegay oo uu ku xusay guuldaradii midowga Soofiyeeti ee hore uu uga adkaaday Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka, waxa uuna yiri ilbaxnimada mar kale ayay maraysaa heerkii ugu muhiimsanaa, waxa uuna sheegay in dagaal lagu soo qaaday sida uu yiri dalka Ruushka. Putin ayaa khudbadda waxa uu adeegsaday in uu la mid dhigo jabkii Naasiga Jarmalka kan duulaanka Ruushka ee 15 bilood uu ku yahay dalka Ukraine, waxa uuna si isdaba jooga u isticmaalayay kasoo celinta Ukraine ee Naasiga si uu u sababeeyo dagaalka, waxa uuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey farxad uu u jeediyey askartii ka qayb gashay dagaalka Ukraine, kuwaas oo uu sheegay inay fure u yihiin mustaqbalka dalka Ruushka. Ruushka ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajeynayaa, ayuu yiri Putin. Hogaamiyaasha lix dal oo horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee hore ayaa Putin ku weheliyey munaasabadan. Bandhigga maanta ayaa ahaa kii ugu muhiimsanaa ee sanadlaha ah ee xuska loo sameeyo iyadoo sida caadiga ahna lagu qabto Ruushka oo dhan, waxaana jira socod ay soo marayaan guutada madhintayaasha loo yaqaano, halka dadka caadiga ee Ruushkuna ay socod ku marayaan wadooyinka magaalooyin kala duwan. Ayaa la sheegay in dadku ay socod ku mareen iyagoo wata sawirrada qaraabadoodii hore ugu geeriyootay dagaalkaasi. Halkaad nagala socotaanaha dhegeystayaal waa VOA Washington. Haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota golaha wakiilada Somaliland, Aamina Cilmi Fariid, ayaa ku tilmaantay ka mid noqoshadeeda golaha wakiilada guul weyn oo haweenka Somaliland u soo hoyatay. Aamina ayaa loo dhaariyay xildhibaannimo dhowaan kadib markii uu geeriyooday Allahu naxriisay xildhibaan Nuur Cismaan Guuleed, waxaana sida sharciga Somaliland uu qorayo buuxinaya jagada bannaanaata musharaxii ku soo xigay. Wariyaha magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Si kooban hadeen u dulmanno tuma Aamina Cilmi Fariid.
Aad baan u mahadsantahay Qadar oo Aamina Cilmi Fariid baa la yiraahdaa. Dadku Fariid noolays bay moodaa. Qaar baa xataa waxa ay qoreen Aamina Fariid. Marka magacaygu waa Aamina Cilmi Fariid, ku kortay, ku balan gaadhay gobolka Togdheer. Ku balan gaadhay markaan leeyahay laba jir baan markii leeyahay mise saddex jir. Waxaan kaasa. Buraan ku soo dhameystay wax barashadayda hoose dhexe sare بربرا شغله كبلابي سومال ايرلاينز حمر بانتجي وان وحبرشة سرقة بلابي أكاديميك سيدي بلغو قحي وحبرشة يدو حكو صور دمستي أكاديميكا نيوزيلاند
hadeen u soo gudubno golaha wakiilada 2019 tartantay nasiib kuma soo bixin hablihii codka aan ku guuleysan 28 ka xildhibaan la dhaariyay kamid noqonin baad noqotay hadda ayaa calafkaaga noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada hadii aad shalay maanta eegtid golaha wasiirada sare ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda Soomaaliland maantana waaxda kale ee sharci dejinta haddaad iyada dadka u soo wartid maxaad dareemaysaa
horta allaha weyna waaxid ka ayaa mahadle waxaan aad u jeclahay heesta ay qaado mandeeq la yiraahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qowdi ma yaqaystii yahay waa ii qorna jira sirka kaas oo dhan soo maro oo adduunka ilaahay bay iska loo xukuma waxaan si aad ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hammigaygu taargetkayguna ahaa haddii aan dareenkayga kuu sheego dareenkayga waxaan arkaa inuu anigu waxaan xaq u lahaa inaan helo waxaan xaq u lahaa inaan helo because dadaalkan la imid aan ogaa effort aan ku bixiyay baan ogaa anoo details u sii gelinayeen effort aan ku bixiyay ama awooda ku bixiyay codka inta maxay haytay cod isiisa baan garanayaa inta ii dadaashay baan garanayaa inta maxay haytay ii garab istaagtay baan garanayaa marka waxaan u haystaa anoo kunti waxaan xaq u lahaayeen helay waxaan aad ugu mahadnaqayaa intii codka isiisay intii i garab istaagtay intii maxayta isa furud garaysay intii dhaqaale igu caawisay noloshayda na qayb kastii
hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah daana kaba badnayn ba qayb ma kale ilaa 460 ama 70 ku dhow waa haweenka Soomaaliland ayaad mataladii ugu horeysay golaha hadda ku matashaa maxay uga dhigantay haweenka Soomaaliland mataladaas
والله هاوينك الصومالي لان يعني أرتو واحد ليش أوتري وهاوينك الصومالي لان واحد كم تلي أنا وهاوينك الصومالي لان هاوينك الصومالي لان هذي أنا ترين كورة كوش أروح أدي بقى أما تويتر كي يقلع أما ما سكر كي يعرف أما واتساب كي يعرف أما التلفون كي يقعد يجابرك يذكر الله حي هم بليه بقدر يستبشر ولا كسر عيسى أدنى ويوفر حسين runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tagi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada siiba haweenka marka farxad ba u tahay haweenka reer Soomaaliland inay gabadhi ku matasho baarlamaanka ee aan nidaamna haysan marka inay gabadhi ku matasho waliba ay ka go'an tahay inay haweenka u dagaalanto
kuub iyo sideed tan nin baa ka horeeya xildhibaan Aamina Cilmi Fariid kulaha wakiilada ku socota qof baad noqonaysaa dhalinyaraha u badnaadaan maxaad is leedahay waad la jaan qaadi karsana waa xuquuqaadkii kala duwanaa ee haweenka ee halkaas uu baahnaa jiridooda waa golahaasi uu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa markaas taa uu eegtid badnaasha koobii statement sidee buu yahay jawaab
koobii statement ka some of them ay in kamid ay tahay dhalinyaro dadku hooyo yarahay waxa ay ixtiraamayaan sida hooyanimo inta kale ma ma isku daadanahay ama maxay tahay isku aragtidanahay iyaguna dadka waaweynina waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go'an tahay waana baarlamaankii kaliya aan anigu markaan eegay isidii haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay wax badanna waanu qaban doonaa hadii Ilaahay oo ay ugu horeyso kootada haweenka la siiyo kooto maadaama aan codkii la siinaynin haweenka raggii la siinayo haweenku waa inay koota helaan bulshada laga tirada badanya waa inay koota hesha dhalinyaraduna hooyooyinkuna soo baxa waxba kama qaban odayaasha iyo maxay ahaytay da-da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qaban waqoladii anigu aan isiri way ugu fallagsan bulshantay marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego baarlamaanka maanta jooga baarlamaanka hore qolay inaanu kaftami jirnay waanu shaqaysanay shaqaystii loo
dhigay waxa la ilaahay haweenku hadday colaad u qaataan ama colaad ay bilaaba ama door ka qaataan door weyn bay ka qaadan karaan oo colaad oo halis gaarsiin karaan hadday ta ka soo horjeeda nabada dhismeeda qaataan yaani meel aan rag gaarsiin karin bay nabada iyo dhismeeda gaarsiin karaan bisleeda xilligii waxa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay matalada dhabta xagga nabada ee mujtamaca Soomaaliland ama Soomaalidaba ay door ku yeelan lahayn haweenku
haddii baa ka beeshu taagan
waat
dhaqan bay la xukumaa dhaqanka ay la xukumaan oo loo marka xagga dambe mar jiray oo loo baxnay qurbaynu tagnay waxbaynu baranay jaamacadaynu furanay yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto waananu ka qayb qaadan jirin iminkana waanu ka qayb qaadanaynaa mar walba
xildhibaan aamina cilmi fariid oo ah gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka somalilan ka mid noqota waxay u warramaysay wariyaheena qadar maxamed cabdulle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdibare ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho wuxuu ku dhaliilay hoggaanka maamul goboleedka puntland ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyey hoggaanka puntland inay kasoo horjeesteen macalimiin laga shaqaalaysiin lahaa puntland ayna ka maqnaadeen wadahadalladii deen cafinta madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dana ayaan weli ka jawaabin eedaha dowladda ha yeeshee maamulka puntland ayaa bishii janaayo ee sanadkan sheegay inay arrimahooda u maamulayaan si dowlad madax bannaan ilaa laga ansixiyo dastuurka soomaaliya aftina laga qaado warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdicasiis barrow
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiiri gelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiska isagikan madaxweynaha xamse cabdibare ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqoto ma rabna inay gadaal istaagto ma rabna waa inaan gadaal la istaajin dhalinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan howlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada puntlandna micno kusoo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhalinyarada haddaa dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantihin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadaan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaada inay shaqaystaan
ra-iisul wasaare xamse oo ku dhowaad 12 daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta soomaaliya waxaana uu madaxda maamulka puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
deyn cafistii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan suugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaan maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaas hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa waxaana sheegayaa dadka soomaaliyeed ee reer puntland walaalahayaa isimada siyaasiyiinta aqoon-yahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey puntland lama qaadan kara taas
dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in puntland laga rido dagaal sukeeye loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool lana tixgeliyo rabitaanka bulshada isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynayo inuu qabto
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto وانا ماشي الله صار سيدي لغوصو عانا مالي باكيدي عانا لا مركاس وان سيدي لغوصو عانا مالي لغوصو عدا وحلا ودا اقولي هاي ملي مادا هدين لغورة يو ماشي لغا غورة يو وان لسو وافقتي هاي وان دكتو اسلو قولي هيد وان سوء دوينينا هذي دكتو اسلو قرابا لكن وحال اسلو قرين ميا وح كينا يدقال ميا وح قلت لان كينا لباتو كينا يميا مثلنا وايدي تشكال سيادة قرقرتن كجلي مينا بنت لان جريتان كيدا ايه ان بنت لان لوحد قدبوت دقال لغر هيدا واخب احمر
هذا الكرئيس الوسارة الصومالية يكوادا كهذا الكقلاف كاود حيا دولة دحيا مامولك بنتلان أيها إمانا يدور مالموت ونكدي مركي مدحوين حسن الشيخ محمود وبنانك كيناي كلارتي دونا شيها سياسة دي قروية مقدشو لنا عكلا فيه ويدا أو اسكودا إذاي اندن كمامولك بنتلان اللحرير تا أيها إنو سورة قلين سيها دياي سورة قلتها يوغتش وابان هذا الكيئات دو الرئيس الوسارة هو ويتش دياي مدحلا مامول قبلات كاسي عبد العزيز برو VOA مقدشو
haddaba waxa goor weyd arrimaha deen cafinta ka hadlay mid ka mid ah wasiirada maamulka Puntland warkan waxa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjaab
wasiirka qorsheynta Puntland Maxamed Saciid Farole ayaa hadalkan ka sheegay maanta mar uu la hadlayay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka oo isugu soo baxay magaalada Garowe waana masuulkii ugu horeeyay ee Puntland ka tirsan oo ka jawaabay hadalkii ra'iisul wasaaraha ay uu kaga hadlay arinta deen cafinta iyo caqabada Puntland
وريان الكل دين ما يما دين لكم على النجا دين لعنت الدين تاع الصومالية مقعيد الدولي وانا كقاتين وحياة هاي لعج مشاريع اللي قف لي مشاريع لاس النجا غير بود لان هاي هل مشروع النجا مسوي قارب مشاريع ده بود لان عن يقول لي ما النجا وحياة هاي تكذب بوساسه يلامي هذا فون ده إيطاليا اللي قف هي تلياني قاعد ياخو بعشر دين ماين لعقت شنت بليان الصومالي اللي يقول له يا الدين تا حمر يا آجر كوب هذا يا هرجيسة يا نواحي جاد كوب هذا واحد نجسه جاره أنا جاهدنا رير بول لأن هاي مجرم
بنتلان أي شركتي إن سن أقبلين واحد على غلط شن
واحد يلينا ما واحد على غلط شن بعد يلينا ما واحد نحكوين بعد يلينا ما واحد على تندين مجهين الوقات اللي كوين ما دين بعرفتين اللي الوقات اللي كوار كاين مرد دولتي نبود لنا وركاين بارتن دين للفقاتو أنه وحانا دتكينا دان وحاين ميهيلينو وحانا اقنا وحاك إيمان دوننا ميهيلينو
هذا الكا وزير في قرشين تبونتلان أي إيمانا يحل رزل وزارها الصومالية وشيغي إن بونتلان أي عقبتكو نقوني سو دين عفين تا صومالية نوح موسى برجيب VOA قروي
muwaadiniinta Suudaan ayaa si taxadar leh rajo uga qaba wada hadallada nabadeed ee Suudiga iyo Mareykanka ay ku dhaxdhaxadinayaan magaalada Jeddah ee u dhaxaysa generaalada dalkooda ka dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dagaalku uu hakaday warbixin VOA-da uu diyaariyay Michael Atit waxa soo jeedinaya yani waa Falastiin Axmed Iman kumanaan qof oo reer Suudaan ayaa wali isku dayaya in ay ka baxsadaan dalkaasi waxaana dadka wax falanqeeya ay shaki ka qabaan in heshiis kasta oo dhexmara labada dhinac uu keeni doono nabad waarta wada hadalada dhexdhexaadinta ayaa galay maalintii afaraad iyadoo aan la ogeyn in wada xaajoodyadu ay horumar sameynayaan iyo in kale wakiil ka socda militariga iyo xoogaga taageerada degdega ayaa lagu casuumay magaalada Jeddah si ay uga wada hadlaan soo jeedinta xabad joojin si hay'adaha gargaarka bini'aadanimada ay u helaan fursad ay ku gargaaraan dadka dhaawaca ah kuwa gaajaysan iyo barakacayaasha kadib in ka badan 3 toddobaad oo dagaal waddankaasi ay ka socdaan wargeyska Suudaan Tribune ayaa axaddii sheegay in wada xaajoodayaasha dhinaca militariga ay soo jeediyeen 3 qodob oo kala ah in si shuruud la'aana ay uga baxaan ciidamada taageerada degdega ah magaalada Khartoum in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee bani'aadanimada darteed loo sameynayo iyo in RSF ay ku biiraan ciidanka Suudaan 2 sano gudahood wargeyska ayaa intaasi raaciyay macada sida wada xaajoodayaasha RSF ay uga jawaabi doonaan talabaadkan xabad joojinta u dhaxaysa labada dhinac ayaa wali si rasmi ah u socota balse goob joogayaal ku sugan Khartoum ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen rasaas hor leh iyo duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacay magaalada Isniintii muwaadiniinta reer Sudan ayaa wada hadalada jidda ka qaba rajooyin iyo shaki isku milan Sumaya Muusa oo u soo qaxday gobolka Jazeera iyadoo ka soo cararta rabshadaha ka socda Khartoum waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in wada hadalada ay mira dhal noqdaan isla markaana ay u ogolaadaan inay hesho wada amaana oo ay kaga baxsan karto Sudan rajada aan ka qabno wada hadaladan ayaa ah in hubka la aamusiyo oo aan dib ugu guurno magaaladeenni ayay tiri waxaan rabnaa oo kaliya inaan aragno in duqeymaha cirka iyo midda qoryahaba ay istaagaan haweeney kale oo lagu magacaabo Amira Saleh ayaa timid boorta Suudaan toddobaad ka hor waxayna ku nooshahay meel bannaan ah oo magaalada ah Saleh waxay sheegtay inay shaki ka qabto in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay joojiyaan colaadda ma jiro wax heshiis ah oo dhexdooda ah mana gaari doonaan wax heshiis ah ama ugu yaraan wada loo mari karo wada hadal dhab ah oo xal lagu gaaro qoraaga suudaaniga ee lagu magacaabo Mekki al-Maghribi ayaa sheegay in badan muwaadiniinta suudaan ay taageeraan militariga isla markaana aanay jirin qaab ay ku ogolaan karaan in ciidamada taageerada degdega ah ay sii ahaadaan kooxo hubaysan oo gooni ah wuxuu sheegay inuu u maleynayo in xalka kaliya ee hadda muuqda uu yahay in RSF ay hesho wada amaana oo ay magaalada uga baxdo waxa uu yiri in ciidamada taageerada degdeg ah la siiyo marin amaan ah ama ka bixitaankooda Khartoum waxay noqon kartaa xal macquul ah shir ay xaddi qaahira ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayay ku baaqeen xabad joojin dhameystiran oo laga hirgeliyo Suudaan wasiirada ayaa sidoo kale guddi u saaray sidii loo joojin lahaa dagaalka war qoraal oo ka soo baxay midowga Afrika ayaa ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay si degdeg ah u joojiyaan xabadda sababo bini'aadanimo dartood iyo inay si degdeg ah u furaan wadooyinka la marinayo gargaarka bini'aadanimada warbixintii Michael Atit halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa noo soo jeedinaya Harun Macruuf
maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxay boqolaal arday Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo hase yeeshee inay soo badbaadeen soona guriyo noqdeen kasoo waxa ardaydaas ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn waxaa mugdi gala xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhameystaan qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guddiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhameysteen Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan waxa xilliga wareysiga bixinayo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore
qaxadi mar la galo dibkiisu askama taada maanta qax fuudo si sahal lagu qaxaa ma jiro ama maciishadu qaali ku noqoto ama adoo qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo laakiin alxamdulillah horta waxa ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin ayaan xasuuda gaarnay Itoobiya dadka soo gaarnay marka soo gaarnay kadibna safaaradda Itoobiya xagga noogu imaaday ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartoum waxaana soo gelisay Addis Ababa kadibna dowladda Soomaaliya baa diyaaradda soo dirtay
Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa halkaas oo uu ka baranayo cilmiga beeraha waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 2 toddobaad ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo u fariisto
qadarta ilaahay wax walba ka weyn labadii maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishaan lahay iyo axadii la soo dhaafay iyo isniinta 10ka dambe ramadaan aan la fasaxay dagaal qaraxda marka axadii isniinta iyo jacadii iga dhamaanaysay laakiin tii ilaahay wax walba ka weyn
marka qorshahaagu hadda muxuu yahay maxaad sameynay maxaa ku tala
horta haddan qax ka soo baxnay qorsheena wali hadda la isku adeeyo sax ma jiro laakiin bal hadda ina xoogaa balanasto wixii ka dambeeyay oo bishan aan bisha socota la qorsheeyay laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday inuu xal ilaahay horta xal ilaahay laakiin aniga rabaa inaan wax raajicno inkastoo wax isbedelana waa macquul.
Abdullahi Ali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuumta farsamada, gaar ahaan dhismaha.
Waxaan dhigayaa kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee awiska dhaabka soo wadin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha dhaab. Barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aad kaga soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Toddobaad walbana waxaad ku dhigaysa doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ugu horeynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqaha qaxootiga. Igeesheena dadab iyo deganada ku xeeran waxa si toos ah nooga dhigaysan karaan idaacadda FM TV ee dadab ee kasoo gasha moojada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona hoggaamiyaha xariiqaha dadab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootigu cusub la dejiyo xarada ee falaba oo dhawaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qayb ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wareysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada oo ku hayo dhalinyarada wax ka barta iskuulada ku yaala xariyaha. Kama marno xubinta shaqsiga oo aan ku wareysan doono Awil Abdi Bile oo ka warbixin doona dhalinyarada wax ku bartay xariyaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay'adaha samafalka. Barnaamijku waxa idin soo codsiinaya aniga oo ah Cabdi Salaan Axmed. 4 sano ee la soo dhaafay xariiqaha dhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraley ah oo nool ahaan ku tiirsanaa tabashada beeraha, kuwaas oo dhammaantood roob la'aanta ka dhacday gobolka ay kasoo barakacisay deegaanada ay ku noolaayeen, ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xariiqaha dhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay'adaha samafalka. Barakacayaashaas oo xubsiibtay qaxootiga ayaan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xariyaha. Iyadoo xariyaha ay soo gaareen xilli dowladda Kenya ay guud ahaan hakad gelisay qaabilada qaxootiga tan iyo 2016. Qaxootigan oo ku noolaa nolol adag sanadihii tagay ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xaalada ifalabo oo horaan dowladda Kenya 2018 ay albaabada u laabtay. Haddaba gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxleeya Cabdullaahi Cali Aadan Geedo ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xarada ifalabo maadaama culaysyo xoogan ay ku hayeen qaxootigii hore, ayagana ay yihiin dhibanayaal aan helin gargaarkii samafalka ahaa.
Waa mahadsantahay Cabdi Salaan oo xaaladda guud ee qaxootiga dhaab dhammaan alxamdulillah waa la roobaystay, nimcaa la helay, kulaylkii faraha badnaa iyo abaartu waa laga baxay alxamdulillah. Haddii wax kastoo imaadana macnaha culayskoodu iska wataan, haddii maadaama roob badan uu imaaday waxaa jira dadkii cusba qaxootigu cusba hadda imaaday oon haysan hooy, culays fara badan baa soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roob intooda badan. Qof qof mataqaana ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiye waa laga yaabaa, laakiin intooda badan dadka cooshash bay ku nool yihiin. Marka maalin dhow roobkii aada u weynaa markuu dhacay waxaan aragnay dad cooshash mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad kasoo galay, korna mataqaanay biyo uga soo daadanaya. Marka qofku wuxuu dhahay ilaa xalay dhan taagnay baan ilmihii anaga waa wada taagnayn. Marka culaysaas uu iska jiraan alxamdulillah, laakiin nimcaa Ilaahay keena waaye looma diidi karo. Laakiin dadkaas mataqaanay hay-ada UNHCR iyo inta ay quseyso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan. Dadkaas aada bay u rafaadsan yihiin, guryay u baahan dadka maanta alxamdulilahi raashin waa haystaan oo bunooyinka la siibay raashin ku qaataan maadaama aynu ku filneen oo noloshooda ay kaafineen, laakiin wax adis ay ku joogaan hadduu haystaan
waa yahay. Cabdullaahi waxaan la soconaa in dabcan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah oon guryo haysan si aad sheegtay, tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka wax gurmeeda oo ka yimid hay-adaha samafalka ma jiraan?
Maya, waxaan ka ahayn raashinka hay-adda WFP ay bixiso, waxaan ka ahayn oo gurmud ah ma jiro. Marka waxa gurmo degdeg soo roob ku imaada oo jirama jiraan dadka masuul ma haystaan mataana guri ma haystaan dadkii iyo reesho fara badan ba jira marka dadkii shaqo ma arkaa adii mashquul ba iska jira ilaaha fududay
way hay dhinac kale gudoomiye hadii aan wax ka wadiyo xajirta in qoyoti fara badan dhawaan loo xiri doono xerada ifato oo dabcan markale dib loo furayo in bal xogta aad ka hayso iyo tirada aad qorsheysan in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saaran yahay xerada aad adiga maamusho
ifato waa la furi rabaa hadii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaa waa la cabirayaa shaqadan way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socda tobanka kun ugu horeysa hadii toban kun oo la tirkooba ka arreysa hadii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadiin ay sii bilaabmi doono marka dadka hadii halkaa la dejiyo culayska hadii dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo helen sababto ad meel banaan bay degayin ed wax siinaysa malaa laakiin sadii xare ay degaan dad xare degan oo xuquuq labay yeelanaa
waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa
halkaas hadda waxaa loogu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaabo marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababto hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero interation hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto tirkoobkii iyo boonada bixina wali haryaha qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay korodho lakaad 127 ayaa la sheegay
waa tahay deegaankan ifato ee qaxootiga mar kale dib loo dejinayo waa sidee qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda WFP unbaa diyaar asaan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor baytayeen dhooyinkii raashinkii agabkii dhan way geeyeen ay qoobihii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar marka weli ma diyaar garoon hay-adaha qaar laakiinse WFP oo qaybta raashin u xisan aad bay u diyaar garowday waynu ku mahadsantahay
waayahay in bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sida halkooda
goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro
dhinaca kale gudoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifallabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culaysho dhinaca nolosha ah
farintan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aada loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifutuud ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanayeen ay noqoto ifutuud hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax lasaga bad shaqo iyo nooc kasta ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuulladiina ay helaan goobihi caafimaadkana ay helaan biyihiin ay helaan hadda culaysyada annaga hadda aynagu haynku ka degaya ayagana way fiicnaanahay
aad u umaadsanyahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada ifallabo wuxuuna igu waramay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigaasoo lagu wado in dhowaan loo geedigelayay ifallabo ayaa si weyn u soo dhaweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale
xasan suubo jumaan waxaan kasoo qaaday saakow waanan beerilay laba bilood waxaan saarnaa dorfuulka haddan saddex bilood guri walaal oo xaran walaal aysa ku jira qaraabadaad baa kasoo baxnay mana keligeen inta iska joognaa waxa haddana ilaahay noo soo qaado fahayda kasoo qaadna anta ku cunaa sideed nafar waay gabadha sanaa dhaleed dulfuul ay u tahay naftiga anaga ustaad ahay ee gabadh dulfuul u tahay oo kaarna aan nahay isin weli oo boono baan helin marka saas darteeda wax hadda noolal oo fiicanna maanaha wax garaamaa soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in helba fiican meesha la igeeyo qahooti fiicanna naqdo oo maanaha isku fiican waa laga yaabo waa rabalahay reedu fitu in la ii raro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddiiba ilaahay na gaarsiin in qoxootila qoosnayay meel saaran oo beelkiisi waxaysi la ogaanayn in ahaad waa rajaynaan haddii ilaahayn
nuurta ismaa nuure goshaan kusoo barakacay jilib agteed hoonbe meel la dhaha marka awaare iyo dhib iyo rafaad aa la kulownay had meeshan a imaane meeshan hadda guri la-aan rafaad roob
aqbila halkaan joogtaa
كوي تمن بلاد
وتحاتن اللي نشروا حرف إفتو سلابات وركتان
إفتو إن أنا لقي وانك فرح سنة وأذين لو هلا أو جريال ننسي جرلا أم بناسد guriga yaris kana baran hayna meeqa qof waa ana ka dideed todow ruux waa guriga mana deeqay rafaad roob dib ilna ifatuuna ligay oo guriyaalna nasiyo oo mama shakulna aan halno aan rawlahay taal iyo biyo iyo wax kulinaana nasiyarna ana ka hada xagana nolol waa soo dhaweeyneena laakin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo si shakulna nasiyayna falkiisa la gala meesha saan rabna meesha waa bukra faana anaka saa unan qabooto oo ogyahay oo anaka hadda mabnana la ogba meeshan wax maba ka halnaba anaka ilaa ifatuu hadana la geey waana la ogaana
adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay shaqay u arkaan in loo raro xarada ifalabo waxay nagu horreeyeen gudaha xariyaha dhadhaab wali waxaan dhexda ka jirnaa barnaamij caawiska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan xirmooyin kala xisaar ee ku aadan isla warka qaxootiga bas imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiyo ay ugu soo saaran soo nagu soo tabiyo barnaamij shaqeebiyihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad naga socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijka soo saarin kaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixina kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Awul Cabdi Bile oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee la shaqeysa hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha dhadhaab oo aanu ka wareysanay dadaalka dheer ee dhalinyarada qaxootiga ah ay geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan waxaa kale oo maqli doontaan Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay xiriyaha qaxootiga haddana ah waalidii caruurtiisu wax ka bartaan iskuulada xiriyaha oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshada ku hayaan ardada xiriyaha qaxootiga aan ku bilaabay dhageystayaal xubinta shaqsiga Awul Cabdi Bile waa nin dhalinyaro ah oo muddo 7 sano ah la shaqeynayay hay'adaha samafalka ee adeega gargaarka aasiya qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab awl oo xiriyaha dhadhaab ay waalidintii keeneen isagoo aad u yar sanadkii 1992-kii waxa waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa college ku qaatay xiriyaha qaxootiga wuxuu ka hadlayaa culayska dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada gaar ahaan mushaarka aadka u yar ee qaataan intooda shaqaysa iyadoo intooda badanina ay shaqo la'aan yihiin
2003-dii ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay 2010-kii aan dhameeyay dugsiga hoose 2011-kii waxaan bilaabay dugsiga sare 2010-kii waxaan dhameeyay 14-ka 2016-ka markay tahay waxaan bilaabay course oo computer ah oo diploma lahayo diploma markaan dhameeyay waxaan bilaabay adana course kale oo leadership la dhahay waxaan ka bilaabay xaradan course waxaan ka bilaabay xaradan dadab course waxaan bixinayaa hay'ad la dhahayo LWF course kalena waxaan bixinaysay hay'ad la dhahayo aydan help dadab
course waxaan ka baranaysay college ku yaala gudaha xiriyaha qaxootiga mise meelo kale ayaan si online uga baranaysay
course ku hore kan wuxuu ahaa midkan help dadab wuxuu ahaa course on online ah imtixaankiisana lagu qaaday xarada UNCR course kaas wuxuu socday hal sano course kalena wuxuu socday hal sano xarada LWF ayaan lagu baray
college ka ama jaamacadda ay idin ka siisay waxbarashada xagee ku taala wadankee ku taala sideed se idin ku suurta gashay idin xiriyaha qaxootiga jooga inaad wadan kale aad koos ka sameeyaan ama aad ka sameeyaan shahaado qaatan
fursada waxa soo galay internetka internetka soo galay qaabkii loo abla gareenay internet uu abla gareenay shuruudi inaad secondary fasalka ku dhameysay secondary aad dhameysay grade ay ku xireen so procedure aan raacnay procedure ma ka raacnay internetkii baan application ka gelinay fursad waxaan u yeeshay inaan adaadaarday la soo qaato aan kamid noqdo jaamacad waxay ku taalaa wadanka UK
maxay fursad noocaas idin kaaga dhignayd inaad wadanka Ingiriiska kulajka caanka ah wax ka dhigato shahaadada ka qaadato
wallahi waa fursad aad iyo aad u wanaagsan qof walba ma helin aad aniga cawil ahaan aad iyo aad baan anaga waxaan u ilaayaa because cost aan bartay waa leadership cost aad iyo aad wanaagsan wallahi xiligay li soo qoray ganjur goshen kartaa aad aan u farxay arudi lagu talgalay waan buuxiyay xilligi li soo jawaabna emailka li soo dhiso arday li soo jawaabna aad iyo aad farxad iyo farxad la soo koobay karamahan
abba ma santay awlow shaki kuma jiro dhalinyarada adiga lamidka ah inaad xariiq qaxootay ka heshay fursad waxbarasho oo wali waxbarasho tayo leh aad heshay laakiin su'aasha meesha taala waxa weeye dhalinyaradeena marka waxbarashadaas dhameysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii waqtiga dheer soo bixiseen
maya mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada ahayna way kala tahay mushaarkii aad u yar oo hata aan gaarin $100 oo $100 laga yaabaa marka u baahato inaad qaato 9200 ama 9000 oo jag aad qaato cidni lacagtiis marka aad geyso waxba ka qayb u qabanibo laga yaabaa inay half sukor iyo half bris bis ay u gooso wallahi aad iyo aad baan aragay taas aan ugu durufaysanahay
awl shaqada aan la qabato hay'adaha samafalka sanad ka bilowday
aniga 2016 ga shaqo bilaabay 2016 kii waxaan ka shaqeynayay xarunta LWF waxaan ahaa psychosocial social counselor shaqada aan ku bilaabay lacagtu waxay ahayd 9200 2017 kii December markii ahayd promotion ayaa heray waxaan aaday psychosocial supervisor lacagtii aan qaadanay 9200 waxay ahayd 200 waxa laga dhigay 10500 waxa lacagadii $100 ka yar markii hadda la fiiriyo marka wax shaqaad aan qabanayno dilacad aan qaadanayno waa la kala dheer shaqo waxa soo gelisa markay tahay 2 saac waxa ka baxaysa 6 saac bar 6 saac bar ma baxdo 8 saac bar waxa laga raaw report 8 saac bar soo gelaadana waxa ka baxaysa 10 saac soo marka lacagtii laga yaabaa lacagtii aad qaadatay bishan aad family u geysay ina adi aad qana ka qulinbo oo soo laabtii aad soo laabanaysaa ama gaari aad ka raacdo because caqabad weyn horta ahay ma haysato taas hadii aan ahay dhalinyarada
dhalinyaradu waxay kale oo ay aad uga cawdaan in waqti dheer ay waxbarashada ku soo bixiyeen dadaal aad u badan soo bixiyeen waxbarashadeena wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrintan waxay leeshahay
horta arrintaas way jirtaa because arrintaas waxay u jirtaa qofkii markuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa la soo dhejinayaa shaqada markii la soo dhejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama uu haysto certificate laga yaabaa qofkii fursad inuu helin buu ku barto certificate-ki ama diploma-gi laga yaabaa inuu diploma soo sameeyay ama certificate soo sameeyay laakiin uu haysanin shuruudii ahayd experience aan haysto yes ama experience aan haysto wanya
marka laga reebo intii na yar oo lacagta aadka u yaraa saamuunta hay'adaha ugu shaqeeya waxa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiina kala haysta oo xilli waxbarashada la dhameeyay oo shaqo waayo guriyaha iyo magaalada iska jooga heerka dhalinyarada shaqo la'aanta ka warqabkaaga intee bay leedahay xiriir qoyti
wallahi aad iyo aad arintaas u weyn tahay hadda aniga kula hadlayo dhalinyar boona saaxiibihii ay jiro mar walba aan counseling siino aan dhahno keep going shaqo waa helisa shaqada markii soo dhajiyo oo saaxiibka advertiska u dirto waa soo dhajinaa meesha ka shaqada shaqada soo dhajini advert baa u soo direysa advertiska markuu apply gareeyo waxa la leeyahay waa inaad haysato course certificate-ka ama course diploma-ga waa inaad haysato ama koskii hadduu koska uu helo koska markuu uu soo asameeyay ama uu soo guuleystay inuu soo abaalgareeyo oo shaqadii shoodistigii markuu uu sameeyay ugu soo dara waxaa uu leeyahay experience maxaa haysataa qofkiina weli haddii markuu isku soo dhameeyey class buu galay class markuu soo dhameeyey jaamacad uu galay uu soo dhameeyey shaqada ugu horeysay uu qabtay inay tan ahayd waxa shaqada shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience aad leedahay qofkii markii uu dhaanay xilligaas aan dhameeyey experience hadda ugu hore shaqo aan balaagaray aan imtixaan igu yartay waa la fiirinaya waxaa leeyahay kan labaad oo hadda ay experience harsana haysto ama 4 bilood ama 5 bilood shaqeeyey ayaa noo dhaamay mid kata cusub
waxaad ii sheegtay inaad shaqeynaysay muddo 7 sano haddii aad guursatay haddii aad hanti ka dhigatay
aniga horta 2016 ga shaqo bilaabay saan kuu sheegay lacagtaada aan kuu sheegayna aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha waa lacag family ani aan siinayo family waxaan ka wadaa qoyskeena cuddeena hooyaday iyo aabahay saan u wada hooyaday aabahay saan u wada lacagtaas haduu duqa joogay maalinkaas lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabta lacagta aan soo qaaday haduu duqa joogay maamadan farta ka saari soo lacagtaas oo eh marka waxaa laga yaabaa lacagtaas kasoqaad markaan soo qaad 15500 aan soo qaado abilahan waxa laga yaabaa in aan dacad 500 oo qaaran ama qof saaxiib baleer xanuusan ama qof bloggi tacsiis ku dhacday in lacag 500 lacagtii aan sugeey aan dhiday lacag 500 ayaan ka soo faa'iidaani 500 aan aan lahaa ama kaar ka dhigo oo telefoon gaday adun hadda asan joogna internet aan isticmaalaa aan lahaa inaan gasho telefoonka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabaa lacagtii aan oo qaadanin ba inuu wiil yar isna SMS isoo dir uu dhamaanta dadii arintaas dadtaanka walaalka oo shaqo laanta ayaa la caawinaa 500 oo aan kasoo qaaday duq imaamada isii ama hoo aabi isii in meesha tan ku rido
rajada aad ka qabto inaan dalkaaga dib ugu laabato maalmaha kamida oo noqoto muwaadin wadankiisii jooga inta bay leegta
wallahi hadda kuma dhahay wadankii aan rajada ka qabo because wadankii aad qalasa badan ka jirto qalasaana diba midan aan aragtay social media laati afar sa dhaxtaalo uma maleeynaa maanta inaan meeshaas ku laabanaay
waxa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay nolosha ku adkaato kacuulahan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka
wallahi falka tahriibka waxaan ka aaminsanahay arrin aad iyo aad u xun because cunuga ma ku shaqeynin waxaa lagu tashkiilinayaa oo dhahaya meeshan shaqo ma leh laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa jirta aan ku geynaa subax marka ani cawilahan fikraddayda asxaabteedan aan kala taliyo mar walba in tahriibin oo tahriibka laga tahriibka waa very risk waa noloshaada oo aad disho dhalinyaro badan waa ka wacyigeliyey arrintan waa arrin aad iyo aad u xun
ugu dambeyntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xeryaha qaxootiga kula joogta maxay tahay taladaadu hayso
talada aan waayo waxaan leeyahay be patient dulqaad ha la sameeyo nasiibka ugu dhiman yahay maanta hadii aad shaqeynin maanta daal shaqeynin ninka saaxiibka shaqada hayo hadii aad patient aad dulqaadka badiso maxaa huwa maanta aan ahayn shaqad waxa sugis ah heliso
kaasi waxa uu ahaa cawl cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saameyn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay caruurtiisu waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada daayarta xeryaha qaxootiga
moobilka waa seef laba afleh dhankii loo rida u dhacay ninkii caqli ilaah siiyey oo ilaah hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadiga ka barto diiniga ka barto waa aalad fududeynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin uu dhumanayaa oo balaayo badan iyo tiktok iyo waxdaran buu gelayaa waana dee qofkana maa jecla llahu lirajuli min qalbayn ilayhi qofka rajulka aan laba qalbi malaha qalbi hadii uu tiktok iyo mediaha geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saameysay dhalinyarada waxaa arkaysaa mar iyagoo bunuunti ka fiirsanayo ciyaare ka fiirsanayo mar iyagoo gacanti ka dheelayo mar iyagoo telefishin aad dhalinyarada in bunuunti waxay siiyeen 99% waxay siiyeen ee bunuunti iyo qaabka inaamkay tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa way iska qalbi jabeen qofkan inuu daala lama reebo inuu geysa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunugu ka diida amarna uu maqanaysaa dowladda iyo la isticmaalo intuu dowladda u geeyo 3 bil afar bil iyo 6 casbiyo meesha ay ku jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin aad quusato oo cunugaadi maqanaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaana careed noqoto waa dhibka naysa maanta haddaan nahay bulshada soomaaliya ku dhaqanaga dhele
maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhalinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ee qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda
qoyska hooyada aabihi dhala hadday jiis yihiin waa lagu weecin karaa waa lagu wicin karaa in telefoonka laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tilagaa laga qaado meel lagaga fulo la yidhahdo sabti axad weymaw waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totally uusan qaadan intuu iskuulka ka dhamaynayo imtixaanka form four ka sameynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waa isku wadan karaa laakiin intuu primary level yahay ama sugar level cunuga waxaa dhib weyn buu yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseyni waayo habeenka dhan rabo inuu soo jiido maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu hasaba been ku jiro waayo habeenka dhan waa dhafrayaa salaada inuu seexdu rabaa asagoo ina lasoo gaya kac la yidhaahdo oo aana soo dhabaynin oo dee iskuulka un dacagajiidka u imaanaya dee haddana galaaska ku hurdoonaya casharadii marka laga bixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano waa naxlana soo jeeda dhafarayso marka dhibkaas uu ku haystaa haddaanan laga hagaajinina dee waalidka waa khasaaro wadaada hadda 20 jirka ah iyo wixii ka hooseeya haddaana la qabanin waa daa khasaartay oo maanta bulshada
aan magaraysa waxa ugu turneen waxaan ku ayagelin la bulshada in laga xareeyo oo meel laga galiyo hadii wax la siin karo sabti aad u jaalas leeyahay la siiyo inta kalena shanta beero kalena abarsha ha qaata saasana ugu talalaha talahan iyo fikirana soo jeedinaa
dhigistayaal inta ayuu inoo goog yahay barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed oo barnaamijka ina daadihinayay
aadaadu maasantay axmed abdullahi jaamac axmed dheere dhigistayaal haatana nala dhigista heesta barnaamijka
I don't care.
dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo toban iyo anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij waxay intaan dib ugu kulmi doono.